πρώην υπουργό, έναν από τους κορυφαίους υπουργούς της περίοδου του πρώτου μάλλον εξαμήνου του 2015, ουσιαστικά στέλεχος της τότε κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, της πρώτης κυβέρνησης, της πρώτης φοράς αριστερής κυβέρνησης στη χώρα, γιατί μετά το Σεπτέμβριο έχει άλλη θεώρηση των πραγμάτων, ένας από τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, που με χαρά φιλοξενούμε εδώ σήμερα στο στούντιο, έστω και τηλεφωνικά, του Ράδιο Πολίτικα. Καλησπέρα σας, κύριε Παναγιώτη Λαφαζάνη.
Καλησπέρα, κύριε Κόρτα. Καλησπέρα στους ακροατές μας και τις ακροάτριές μας και σε όλη την Κρήτη.
Λοιπόν, η τελευταία φορά που τουλάχιστον εγώ είχα ακούσει δημόσια τοποθέτησή σας ήταν μετά τις ευρωεκλογές ουσιαστικά, όπου το αποτέλεσμα που δεν ήταν καλό για την λαϊκή ενότητα. Ουσιαστικά παραιτηθήκατε της ηγεσίας της Λαϊκής Ενότητας, για να μπείτε μετά και στο ψηφοδέλτιο επικρατείας, στην τιμητική 12η θέση. Αλήθεια, πριν μπω στην καθαρά πολιτική συζήτηση, αλλά νομίζω θα μας οδηγήσει σε αυτό, φαντάζομαι δεν την έχετε δει την ταινία, αλλά έχει γίνει πολλής λόγος για αυτήν, για το πρώτο εξάμηνο του 2015. Ανήλικη στο δωμάτιο. Κύριε Λαφαζάνη, βρίσκεται τον εαυτό σας μέσα.
Ενήλικη
στο δωμάτιο, σωστά. Βρίσκεται τον εαυτό σας μέσα σε αυτή την ταινία.
Κοιτάξτε, την ταινία δεν την έχω δει και επομένως δεν θα ήθελα να κάνω κάποια κρίση ουσιαστική επαφής. Μόνο από αυτά που έχω ακούσει έχω διαβάσει. Mm-hmm. Δεν θα ήταν σωστό νομί. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μπορώ να πω κάτι που μου έκανε εντύπωση. Ο Κώστας Γαβράς αποφάσισε να κάνει μια ταινία για την διαπραγμάτευση εκείνης της περίοδου. Πολύ καλή πρόθεση. Και εγώ την είδα με πολύ θετικό πνεύμα. Θέλησε επίσης να βασίσει την ταινία του κυρίως στο βιβλίο του Γιάννη Βαρουφάκη, «Ενήλικη στο δωμάτιο». Και αυτό μπορώ να το εξηγήσω, διότι ήθελε ένα σενάριο που νόμιζε ότι μπορεί να ήταν και κοντά στα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά αυτό που μου έκανε αλγινή εντύπωση, θα έλεγα, ήταν ότι ο Κώστας ο Γαβράς, επειδή είναι και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας, δεν απευθύνθηκε και σε άλλες πλευρές μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ που είχαν ρόλο και λόγο και άποψη και συμμετοχή στα γεγονότα, ώστε να σχηματίσει μια σφαιρικότερη άποψη για εκείνη την περίοδο. Εμένα έμεινα ευρώμπητος από το γεγονός ότι ο Κώστας ο Γαβράς, ένα τόσο δημιουργικός άνθρωπος, δεν απευθύνθηκε, για παράδειγμα, σε μένα. Εγώ είχα ένα πολύ νευραλγικό οικονομικό υπουργείο. Το νευραλγικότερο μετά το Υπουργείο Οικονομικών, υπερυπουργείο. Είχα μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα και είχα άποψη για τα θέματα. Αλλά δεν με συνάντησε, γιατί θα έπρεπε να με συναντήσει, διότι εγώ, για παράδειγμα, δεν συμμετείχα ποτέ στην διαπραγματευτική ομάδα. Διότι είχα αποκλειστεί, παρότι θεσμικά είχα κεντρικό ρόλο σε αυτή την ομάδα, είχα αποκλειστεί από τους Τσίπρα Βαρουφάκη λόγω των θέσεών μου. Επίσης, εγώ δεν είχα δει ποτέ την Τρόικα. Ήμουν ο μόνος υπουργός που δεν είχα δει ποτέ την Τρόικα. Δεν είχα συναντηθεί ποτέ μαζί της. Ήμουν ο μόνος υπουργός που δεν είχα δεχθεί εκπρόσωπο της Τρόικας ποτέ, όσο ήμουν εγώ υπουργός στο Υπουργείο μου. Όπως είχαν κάνει όλα τα άλλα υπουργεία. Λοιπόν, για όλους αυτούς τους λόγους θα έπρεπε τουλάχιστον να συζητήσει μαζί μου, να του πω τις απόψεις μου, τις θέσεις μου για το τι έγινε εκείνη την περίοδο, το πρώτο εξάμηνο, για το ρόλο του κυρίου Βαρουφάκη, για το ρόλο του Τσίπρα, για τα γεγονότα, για τη ρόλο του Τρόικας. Δεν απευθύνθηκε καθόλου σε μένα.
Μάλιστα.
Και νομίζω ότι αυτό ήταν μεγάλη παράληψή του, η οποία ίσως να είναι αισθητή και στην ταινία του.
Θα το δούμε, δηλαδή, αυτό, θα το δούμε αυτό μόλις προβληθεί στους κινηματογράφους.
Βεβαίως,
το περιμένουμε πώς και πώς, με την έννοια να αξιολογήσουμε και το πολιτικό περιεχόμενο και το σκηνοθετικό περιεχόμενο.
Από εκεί και πέρα, για το Γιάννη Βαρουφάκη θα ήθελα να πω μια κουβέντα.
Ναι, βεβαίως.
Ότι η κριτική που υφίσταται από τη ζωή Κωνσταντοπούλου είναι πολύ σωστή, Την έχω κάνει και εγώ επανειλημμένα και την έχω αναδείξει και τότε, στην κρίσιμη εκείνη περίοδο. Δυστυχώς ο Γιάννης Βαρβάκης δεν έπαιξε καθόλου καλό ρόλο εκείνο το πρώτο εξάμηνο. Και μαζί και δίπλα στον Τσίπρα φέρνουν μεγάλη ευθύνη για την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης, για την υπαναχώρηση στο δημοψήφισμα και για το τρίτο μνημόνιο.
Πώς το λέτε, κύριε Αλαφαζάνη, αυτό? Ο κύριος Βαρουφάκης τα έχει με τον κύριο Τσίπρα, διότι αυτό υποστηρίζει αυτό ακριβώς που λέτε. Δηλαδή ότι ο κύριος Τσίπρας δεν φέρθηκε εντάξει στον κύριο Βαρουφάκη και ουσιαστικά πούλησε την πολιτική γραμμή που είχατε προδιαγράψει από το Γενάρη του 2015. Τώρα εσείς λέτε ότι ο Βαρουφάκης πούλησε τη γραμμή αυτή.
Ναι, κοιτάξτε. Είναι πολλά πράγματα τα οποία λέγονται. Δυστυχώς υπάρχει και ένα μέρος της κοινής γνώμης που τα πιστεύει, αλλά δεν είναι η πραγματικότητα αυτή. Ο Γιάννης ο Βαρουφάκης με πρωτοβουλία του έκανε μια πράξη από τον πρώτο μήνα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ απαράδεκτη και ανεπίτρεπτη. Πήγε στο Eurogroup και υπέγραψε ο ίδιος, αυτά είναι στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τα είχαμε καταγγείλει και τότε, υπέγραψε ο ίδιος την επέκταση της δανειακής σύμβασης για το δεύτερο μνημόνιο μαζί με τα προαπαιτούμενά της και με πρόσθετους όρους. Χωρίς μάλιστα να πάρουμε ως χώρα ούτε καν δάνειο. Και λέγοντας ότι εμείς μπορούμε να εξοφλήσουμε και με το παραπάνω το χρέος. Αυτά είναι όλα γραμμένα, είναι δημοσιευμένα εκείνη την περίοδο. Είχαν προκαλέσει άλλο στο ΣΥΡΙΖΑ και είχαν γραφτεί πολλά στις εφημερίδες. Η πράξη του αυτή άνοιγε ένα δρόμο όπου ο ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά αναγνώριζε στην πράξη και με την υπογραφή του ως ακατάκελ. Δηλαδή την υποθήκευση της ελληνικής περιουσίας, το δίκαιο, το αγγλικό δίκαιο για τις δανειακές συμβάσεις και τα δικαστήρια του Λουξεμβούργου προκειμένου να επιλύονται και όχι στα ελληνικά δικαστήρια οι διαφορές. Αυτά είναι πολύ κρίσιμα θέματα. Και επίσης υπέγραψε για την στήριξη και την υλοποίηση όλων των προαπαιτουμένων που μένανε σε εκκρεμότητα από την λίστα Χαρδούβελη, τη γνωστή λίστα Χαρδούβελη τότε. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εγενιάστηκε μία περίοδος από τον Γιάννη Βαρουφάκη ολοταχώς για να πηγαίναμε στο τρίτο μνημόνιο. Αν τότε δεν πέρασε τη Βουλή αυτό, ήταν γιατί απειλήσαμε ότι θα έπεφτε η κυβέρνηση, γιατί αν το ψηφίζαμε εμείς από τον πρώτο μήνα και έγινε τότε πραξικόπημα, κυριολεκτικά πραξικόπημα, όπου πιθαναγκάστηκε ο πρόεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους να γνωματεύσει ότι δέσμευε τη χώρα απλώς η υπογραφή του Βαρουφάκη με τη δεύτερη δανειακή σύμβαση του δεύτερου μνημονίου. Αυτό ήταν για ειδικό δικαστήριο, είναι για ειδικό δικαστήριο, το είχαμε καταγγείλει, διότι δεν μπορεί να δεσμευτεί η χώρα, ούτε δεσμεύεται η χώρα με απλές υπογραφές του Υπουργού Οικονομικών. Ήθελε έγκριση από τη Βουλή. Αυτά όλα λοιπόν είναι πράγματα τα οποία έχουν λεχθεί και μπορώ να σας πω και άλλα, διότι εμένα μου κάνει εντύπωση πώς είναι δυνατόν ένας Υπουργός Οικονομικών που κερδίζει ένα δημοψήφισμα, κέρδισε το όχι, να παραιτείται το ίδιο βράδυ. Γιατί παραιτήθηκε το ίδιο βράδυ, δεν μας έχει δώσει ποτέ καμία εξήγηση. Αντίθετα έπρεπε να αγωνιστεί τότε για να υλοποιηθεί το όχι. Και όχι να παρατηθεί και να φύγει.
Άρα τι πιστεύετε εσείς, κύριε Λαβαζάνη?
Εγώ δεν μπορώ να κάνω υποθέσεις και εικασίες, αλλά αυτό που βλέπω είναι μια συμπεριφορά και μια στάση η οποία δεν βοηθούσε καθόλου την προσπάθεια να χειραφετηθεί η χώρα από τα μνημόνια. Αντίθετα, οδηγούμεθα δυστυχώς βήμα το βήμα και στην τελευταία περίοδο με άλματα στην καταπάτηση της λαϊκής εντολής και στη συνυπογραφή του τρίτου μνημονίου που ακόμα το πληρώνουμε. Είμαστε ήδη στο τέταρτο μνημόνιο με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης Τσίπρα και με ένα Μητσοτάκη να τις ακολουθεί πιστά αυτές τις δεσμεύσεις, λέγοντας ότι πρέπει να αποκτήσει πρώτα αξιοπιστία για να διεκδικήσει κάτι να αλλάξει από αυτές τις δεσμεύσεις.
Θα έρθω, κύριε Λαφαζάνη, πριν συνεχίσετε, θα έρθω στον κύριο Τσίπρα, θα έρθω στον κύριο Μητσοτάκη, θα έρθω στο αν είμαστε εντός ή εκτός μνημονίων. Θέλω να μείνω λίγο για να κλείσω το κεφάλαιο Βαρουφάκη. Λέτε ότι ο Γιάννης Βαρουφάκης υπέγραψε την επέκταση του δεύτερου δανείου και ουσιαστικά άναψε το πράσινο φως για το τρίτο μνημόνιο, το οποίο το είδαμε και το ζήσαμε όλοι. Ερώτηση λοιπόν. Πώς ο Γιάννης Βαρουφάκης είναι μέσα στη Βουλή σήμερα ως ο αντιμνημονιακός και είναι εκτός η Λαϊκή Ενότητα?
Όπως είναι και ο Μητσοτάκης, ο κατεξοχήν μνημονιακός στην κυβέρνηση και ο επίσης μνημονιακός Τσίπρας στην αντιπολίτευση. Δυστυχώς ο ελληνικός λαός επέλεξε με αυτόν τον τρόπο που επέλεξε. Εγώ δεν θέλω να ασκήσω κριτική, αλλά μπορώ να πω με παροιχία, θα έλεγα, και αναλαμβάνοντας την ευθύνη, ότι οι επιλογές που γίνανε από τον ελληνικό λαό δεν θα βοηθήσουν ούτε τη χώρα, ούτε την νεολαία μας, τα παιδιά μας δηλαδή και τα εγγόνια μας, να πάνε καλύτερα.
Μάλιστα.
Αντίθετα, εγώ βλέπω ότι η χώρα θα πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο και πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο σήμερα, παρά το γεγονός ότι ο τύπος θέλει να δημιουργήσει μια εντύπωση ότι έχουμε μπει σε μια φάση κανονικότητας, ιδιαίτερα με την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μεγάλο λάθος.
Θα έρθω στο σήμερα. Δύο τελευταίες ερωτήσεις για να κλείσουμε το κεφάλαιο του πρώτου εξαμήνου του 2015.
Ναι.
Κύριε Λαφαζάνη, θέλω να σας ρωτήσω ευθέως και φαντάζομαι ότι επειδή δεν μασάτε τα λόγια σας, θα είναι και ευθεία η απάντηση. Υπάρχει κάτι για το οποίο έχετε μετανιώσει για αυτό το επίμαχο χρονικό διάστημα έως την δεύτερη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και λέω μέχρι και το Σεπτέμβριο του 2015?
Κοιτάξτε, θα έπρεπε να ήμουν πιο αποφασιστικός στην κριτική, στην αντίθεση προς την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ το πρώτο διάστημα και να εξέφραζα δημόσια, όσο και αυτό αν ήταν οδυνηρό και σε ένα κλίμα αποπνιχτικό σε βάρος μου, όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από όλο τον τύπο εγχώριο και ξένο, να έκφραζα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα την αντίθεσή μου στην κυβέρνηση και τα έργα της. Αυτό,
θεωρείτε...
αυτό οφείλω να το πω, ότι είναι μια αυτοκριτική που κάνω για το προηγούμενο διάστημα, ιδιαίτερα το διάστημα της πρώτης διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ.
Μάλιστα. Θεωρείτε, κύριε Λαφαζάνη, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει, γιατί σας το χρεώνουν. Σας το χρεώνω ως συμμέτοχος σε αυτή την κυβέρνηση.
Ναι.
Θα μπορούσαμε να είχαμε αποφύγει την περιβόητη αυτή η ιστορία των capital controls και μια περιπέτεια για την ζώσα οικονομία της χώρας, που εκείνη την περίοδο μας τη ζώταν, είχε τα προβλήματά της και ήρθε και ένα ακόμη χτύπημα να τη βυθίσει ακόμη πιο βαθιά σε ύφεση.
Βεβαίως θα μπορούσαμε να αποφύγουμε αν ακολουθείτε η γραμμή και η πρόταση που είχα κάνει και στην κυβέρνηση, αλλά την είχα πει και δημοσίως. Εγώ είχα κάνει μια διπλή κίνηση. Πρώτη κίνηση, να υπογραφεί και να υλοποιηθεί ένας μεγάλος αγωγός, πριν υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία με τη Ρωσία, ένας μεγάλος αγωγός, ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη, που θα περνούσε από την Ελλάδα και θα τροφοδοτούσε με φυσικό αέριο τις ευρωπαϊκές χώρες. Αυτή η συμφωνία δεν ήταν μόνο ενεργειακή, πάρα πολύ αποφελής για τη χώρα, γιατί θα μας έδινε 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, η πιο ποσοδοφόρα επένδυση που μπορούσε να γίνει στην Ελλάδα. Δεν ήταν όμως μόνο ενεργειακή, ούτε μόνο οικονομική, ήταν και μια συμφωνία γεωστρατηγική εκ των πραγμάτων, διότι θα δέσμευε τη χώρα και τη Ρωσία σε μια σχέση βαθιάς συνεργασίας, στρατηγικής θα έλεγα συνεργασίας. Και αυτό θα ήταν εποφελές για την Ελλάδα, για να έχουμε μια πολυδιάστατη πολιτική και σε μια περίοδο μάλιστα που η Ρωσία δεν τα πήγαινε καθόλου καλά με την Τουρκία. Πούτιν και Ερντογάν ήταν στα μαχαίρια. Και εμείς θα ανοίγαμε έναν πολύ θετικό δρόμο. Και ταυτόχρονα μαζί με αυτή την οδό, την κατεύθυνση, εγώ πρότεινα, έστω και αν δεν είχε γίνει προετοιμασία, με ευθύνη Τσίπρα και Βαρουφάκη για την έξοδο από το ευρώ, ότι μόλις υπέστημε τον εκβιασμό από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, να ενεργοποιούσαμε τις διαδικασίες εξόδου από την Ευρωζώνη και διαμόρφωσης με νέους προοδευτικούς όρους εθνικού νομίσματος. Αυτά τα δύο θα ήταν κινήσεις οι οποίες θα έμειναν ένα καινούριο δρόμο για την Ελλάδα. Αν τον ακολουθούσαμε τότε και δεν με κατηγορούσαν πρώτον για ρωσοφιλία διάφοροι ελλειποβαρείς προφανώς, αλλά και για ρυφηθεί στο νομισματοκοπείο άλλοι επίσης προπαγανδιστές και υπονομευτές της χώρας, αν με κατηγορούσαν όλοι αυτοί και είχαμε ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο, η Ελλάδα θα ήταν σε διαφορετική θέση σήμερα, με μεγαλύτερη ασφάλεια και μεγαλύτερες αναπτυξιακές, πολύ ουσιαστικότερες αναπτυξιακές επιδόσεις. Διότι όλα όσα στηρίζουμε σήμερα την ασφάλειά μας και το μέλλον μας είναι διάτρητα, διάτρητα, κυριολεκτικά διάτρητα. Η δυτική προστασία σε μια δύση διαρρεμένη, μια φθήνουσα, μια Ηνωμένες Πολιτείες που φθήνει και μια Ευρώπη η οποία είναι σε κρίση και σε διαίρεση και αντιμετωπίζει, έχει μπροστά της το φάσμα του Brexit που μπορεί να λειτουργήσει διαλυτικά, αυτή η δύση δεν μπορεί να στηρίξει με κανένα τρόπο τη χώρα μας και στην οποία έχουμε εδώ δυσφοριοποιηθεί. Σήμερα μόνο μια πολυδιάστατη πολιτική η οποία δεν θα βλέπει μόνο δυτικά αλλά και ανατολικά θα μπορούσε να προαστήσει την Ελλάδα και την Κύπρο μαζί και ταυτόχρονα να συμβάλλει, να συμβάλλουμε με το εθνικό μας νόμισμα και μια νέα πολιτική για την οικονομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Μάλιστα.
Σήμερα βλέπετε υπάρχει επενδυτική άπνοια, οι επενδύσεις μειώνονται, υπάρχει στάσιμο ανάπτυξη χωρίς προοπτική μπροστά, υπάρχουν τεράστια αναξιοποίητα αποθέματα της χώρας τα οποία δυστυχώς δεν μπορούμε να τα οθήσουμε προς τα μπρος και αφήνουμε την Ελλάδα να παρακμάζει παραγωγικά. Βλέπετε τι γίνεται με την Greta Farms, κινδυνεύει να κλείσει μια μεγάλη βιομηχανία τροφίμων. Βλέπετε επίσης με την Ελαιουργική επίσης, μια πολύ καλή εταιρεία η οποία περνάει σε ξένα φαντ, σε ξένα χέρια. Η Ελλάδα αφελημίζει τις επιχειρήσεις της, όσες είναι βιώσιμες και άλλες που είναι παραγωγικές κλείνουν. Λοιπόν, δεν έχουμε μέλλον και δεν μπορεί να στηριχθεί η Ελλάδα μόνο στον τουρισμό, όταν μάλιστα τα κέρδη από τον τουρισμό πηγαίνουν κυρίως στο εξωτερικό, είτε απευθείας είτε εμέσως. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το μέλλον μας κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορεί να είναι δίωνο. Και φοβάμαι ότι αν υποτροπιάσει μια ύφεση διεθνώς, τότε η Ελλάδα θα βρεθεί σε πολύ άσχημη, δεινή θα έλεγα, θέση.
Θα επανέλθω στο μέλλον και πολύ περισσότερο στο παρόν, κύριε Λαφαζάνη, αλλά επειδή το αναφέρατε και θέλω να σας ρωτήσω. Είπατε ότι θα πρέπει να διερευνηθεί τι συνέβη εκείνη την περίοδο και ακόμη να υπάρξει και ειδικό δικαστήριο. Ταυτόχρονα, το ίδιο λέει και η νέα...
Το ειδικό δικαστήριο έπρεπε να υπάρξει για το συγκεκριμένο θέμα.
Καταλαβαίνω τι λέτε. Να θέσω το ερώτημα.
Εκεί έγινε μια δέσμευση της χώρας με παράνομο τρόπο.
Ναι, με υπογραφή και όχι να το εγκρίνει η Βουλή. Το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που λέτε. Την ίδια ώρα και η Νέα Δημοκρατία... ή μπασχετός, κάποιοι από τη Νέα Δημοκρατία υποστηρίζουν ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να διερευνηθεί τι έγινε αυτό το επίμαχο πρώτο εξάμηνο του 2015. Δηλαδή, ακόμη και αν χρειαστεί να πάμε σε ένα ειδικό δικαστήριο. Και επειδή το ένα με το άλλο διαφέρουν, γιατί για άλλο λόγο το αναφέρετε εσείς, για άλλο λόγο το αναφέρει η Νέα Δημοκρατία, θα ήθελα το δικό σας σχόλιο.
Καταρχάς, η Νέα Δημοκρατία, ενώ πήλαγε ως καραμέλα την εξέταση της πρώτης περίοδου της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη στη Θεσσαλονίκη και πήρε άρδιν πίσω αυτή τη θέση. Είπε ότι δεν θα κάνει τη Βουλή εξεταστικό κέντρο εξεταστικών επιτροπών. Είπε επίσης ότι ο λαός έχει καταλάβει ποιος έχει τις ευθύνες και επομένως δεν χρειάζονται δηλαδή εξεταστική επιτροπή. Κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει, διότι από μια τέτοια εξεταστική επιτροπή δεν θα έβγαιναν μόνο τα άπλυτα στη χώρα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τα άπλυτα της Νέας Δημοκρατίας, η οποία και εκείνη την περίοδο και την προηγούμενη περίοδο έπαιξε ένα πολύ βρώμικο ρόλο σε βάρος των εθνικών και λαϊκών συγχαρόντων. Γι' αυτό κιόλας αυτά λέγονται για αντιπολιτευτικούς λόγους, αλλά ξεχνιόνται εύκολα και γρήγορα όταν κάποιοι αναλαμβάνουν την κυβέρνηση. Αυτό έγινε με τον κύριο Μητσοτάκη. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει οποιαδήποτε εξεταστική περίοδο και για οποιοδήποτε θέμα θέλουν και για οποιαδήποτε περίοδο θέλουν. Δεν πρόκειται να κάνει κανένας από τους συνενόχους εξεταστικές επιτροπές, όπως για παράδειγμα λένε για τη ΔΕΗ, που λέει ο λόγος, Γιατί έχουν ευθύνες και οι δύο. Γιατί ΔΕΗ δεν έχει ευθύνες μόνο η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει ευθύνες και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί ψήφισε το Τρίτο Μνημόνιο. Ψηφίζοντας το Τρίτο Μνημόνιο, η Νέα Δημοκρατία ψήφισε όλα τα μέτρα για την καταστρεπτική πορεία της ΔΕΗ, μέχρι και αυτό το μέτρο που τον νόμε, που με τόσο διαπρίσιο τρόπο καταγγέλει ο κύριος Χατζηδάκης. Τι καταγγέλει τον εαυτό του? Αυτός ψήφισε. Ήταν τα νόμε, ήταν το πρώτο στην σειρά των μέτρων
στα προαπαιτούμενα, ναι.
Τα οποία είχαν υπογραφεί με το Τρίτο Μνημόνιο. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω τώρα αν κάλυψε τα νόμε ο κύριος Χατζηδάκης. Όταν τα ψήφιζε δεν κατάλαβε τι ψήφιζε? Ή μήπως δεν τα διάβασε κι αυτός? Λοιπόν, γι' αυτό λέω ότι δεν βλέπω να κάνουν εξεταστικές επιτροπές. Καταγγελίες σκανδάλων θα κάνει ο ένας εναντίον του αλλού για πρόσκαιρες εντυπώσεις. Αλλά από εκεί και πέρα η χώρα θα συνεχίσει να βαδίζει στην λαφυραγώγηση, η οποία είναι μόνιμο σύνδρομο και ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια έχει πάρει διαστάσεις εφιάλτη.
Μάλιστα. Και να έρθουμε στο σήμερα, κύριε Λαφαζάνη, και να έρθω στο ΣΥΡΙΖΑ, στην αξιωματική αντιπολίτευση, όπου και γι' αυτό σας ζητώ, έχετε προέλθει από τον ΣΥΡΙΖΑ.
Ναι, βέβαια.
Γίνεται μια συζήτηση στο εσωτερικό του κόμματος για το σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί. Και εγώ ειλικρινά θα ήθελα τώρα από τον ένα άνθρωπο που έχει ζήσει από τα μέσα το ΣΥΡΙΖΑ και τον έχει καταγγείλει πλέον ότι έχει πουλήσει την αριστερά, γιατί περί αυτού πρόκειται, ότι δυσφήμισε την αριστερά, έχετε πει στο παρελθόν, ότι έπληξε την αριστερά στην Ελλάδα. Θέλω να ρωτήσω πώς ακούει τα στελέχη ή την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να συζητούν για το αν θα εξακολουθήσει να υπάρχει ιδεολογικοπολιτικό πρόσημο της ριζοσπαστικής αριστεράς ή αν θα πρέπει να μετακινηθεί προς την σοσιαλδημοκρατία και να επαναπροσεγγίσει το ιδεολογικό του στίγμα. Θα ήθελα τη θέση σας και πώς εσείς βλέπετε αυτή τη στιγμή το ΣΥΡΙΖΑ.
Εντάξει, αυτή η συζήτηση νομίζω δεν έχει κανένα νόημα, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ ολοταχώς έχει προχωρήσει πλέον όχι προς τη σοσιαλδημοκρατία μόνο, αλλά έχει προσχωρήσει τον νεοφιλελευθερισμό, άσχετα από τη φρασιολογία που καμιά φορά χρησιμοποιεί. Ξέρετε, στην πολιτική μετράνε όχι τα λόγια, αλλά οι πράξεις. Και οι πράξεις του ΣΥΡΙΖΑ ήταν πράξεις οι οποίες ήταν υπονομευτικές για τη χώρα και ξεπουλιματικές, θα έλεγα, για τον εθνικό και το δημόσιο πλούτο και λυσιρικές για τον ελληνικό λαό. Αυτά έκανε δυστυχώς ο ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία συνεχίζει και κλιμακώνει η Νέα Δημοκρατία. Επομένως, νομίζω ότι είναι ανούσια αυτή η συζήτηση. Έχει ένα νόημα μόνο στο γεγονός ότι ο Τσίπρας θέλει να απαλλαγεί, νομίζω, από την παλιά φρουρά που έχει απομείνει, όσοι έχουν απομείνει, του συνασπισμού πρώτερα και του ΣΥΡΙΖΑ μετά. Τη βλέπει ως ένα βαρύδι, τη βλέπει ότι αυτοί έχουν δυνατότητα να έχουν φωνή για την πορεία, δεν θέλει να έχει δίπλα του ανθρώπους που θα έχουν υπόσταση και δυνατότητα να φέρουν αντιρρήσεις. Γι' αυτό θέλει να τους ξεφορτωθεί, εγώ νομίζω, και θέλει να προχωρήσει προς την πλευρά του κέντρου, του λεγόμενου κέντρου και του πρώην ΠΑΣΟΚ και μάλιστα της χειρότερης μορφής ΠΑΣΟΚ, για να βρει ερίσματα και στο χώρο του ΚΙΝΑΛ και προς το χώρο, αν είναι δυνατόν, της Νέας Δημοκρατίας. Με αυτές τις φαντασιώσεις κινείται, νομίζω, ο ΣΥΡΙΖΑ. Προς αυτή την κατεύθυνση πάει ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ τη θεωρώ αδιέξοδη όμως, και κυρίως θεωρώ την πορεία αυτή ότι είναι μια πορεία που δεν βοηθάει τη χώρα, δεν βοηθάει τον ελληνικό λαό. Και δεν μπορεί να ασκήσει και το ρόλο της και το ρόλο του, έτσι, ως μια ουσιαστική αντιπολίτευσης για τα αναπτυξιακά, κοινωνικά και λαϊκά συμφέροντα της χώρας.
Πάντως, κύριε Λαφαζάνη, ακούγεται βαρύ για τον ΣΥΡΙΖΑΕΟ, να το πω έτσι, να λέτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι νεοφιλελεύθερο κόμμα με, ουσιαστικά αυτό αφήνεται να διαφανεί, με αριστερό φερετζέ. Με αριστερό φερετζέ, αυτό λέτε.
Ναι, νεοφιλελεύθερης πολιτικής με κάποια ψήγματα αριστερής φρασιολογίας για προκάλυψη. Είναι άλλο να λες ότι είναι νεοφιλελεύθερο κόμμα και άλλο κόμμα νεοφιλελεύθερης πολιτικής. δεν εξαγγέλει μια νεοφιλελεύθερη ιδεολογία ο Τσίπρας ή και ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους συμφέρει να την εξαγγείλουν. Αυτό όμως που κάνουν είναι ότι εφαρμόζουν την πολιτική που απορρέει από τις νεοφιλελεύθερες ιδεολογίες στην πράξη. Δηλαδή, με φλάσσα αριστερό στρίβουν δεξιά. Αυτό κάνουν.
Μάλιστα, νομίζω ότι είναι σαφής ο παραλληλισμός που κάνετε. Και το τελευταίο ερώτημα, κύριε Λαφαζάνη, για να ολοκληρώσουμε αυτή την συνέντευξη. Αλήθεια, ο ΣΥΡΙΖΑ λέτε ότι κινείται προς το κέντρο και εφαρμόζει νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Το ΜέΡΑ25 που είναι μέσα στη Βουλή υποστηρίζεται ότι ουσιαστικά είναι μία από τα ίδια και ουσιαστικά εμπότισε και το σπόρο του τρίτου μνημονίου, άρα κινήθηκε στη μνημονιακή λογική. Από εδώ και πέρα, ποιος εκφράζει την αριστερά στη χώρα?
Κοιτάξτε, η πρόταση που έκανε η ΛΑΕ, η πρόταση που έκανα εγώ, ήταν η μόνη εναλλακτική πρόταση για τη χώρα. Και παραμένει η μόνη εναλλακτική, βιώσιμη, ρεαλιστική και θα έλεγα θετική για την προοπτική μας πρόταση.
Για να κάνω τον αντίλογο, κύριε Λαφαζάνη, λέτε βιώσιμη μέχρι να τη δούμε στην πράξη, γιατί στην πράξη θα κριθεί αν είναι βιώσιμη ή όχι.
Βέβαια, εντάξει, αυτό βεβαίως όλα η πράξη τα κρίνει. Εγώ βλέπω ότι με τις πράξεις δεν πάμε καλά και με τις πράξεις πολιτικές αυτές που ασκούνται δεν βγαίνουν. Προτείνουμε, λέω, μια διαφορετική εναλλακτική πολιτική που εμείς πιστεύουμε, εγώ και εγώ προσωπικά θεωρώ, ότι είναι η μόνη πολιτική που μπορεί να δώσει διέξοδο. Βεβαίως αυτή η πολιτική θέλει αποφασιστικότητα, θέλει τόλμη, θέλει έναν λαό ο οποίος θα πατήσει γερά στα πόδια του και θα είναι αποφασισμένος να αναλάβει ευθύνες για το μέλλον, να μην είναι φοβισμένος λαός, όποιος φοβάται χάνεται και ιδιαίτερα σε περίοδους δυσκολιών και κρίσης. Όλα αυτά είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για μια εναλλακτική πρόταση. Αλλά δεν υπάρχει κάθε τη γνώμη μου άλλος δρόμος. Όλα τα κόμματα στη Βουλή αυτή τη στιγμή έχουν παρεμφερείς πολιτικές στην ΚΚΕ, το οποίο όμως ακολουθεί μια πολιτική αναχωρητισμού. Δεν κάνει πολιτική ανατροπής στο σήμερα, προκειμένου να δώσει διέξοδο στη χώρα μέσα στις σημερινές συνθήκες. Αν έκανε μια τέτοια πολιτική, θα ήθελε να υπάρχει ένα μέτωπο αριστερών, προοδευτικών, αντιμνημονιακών, πατριωτικών δυνάμεων. Δεν το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι η σημερινή Βουλή δυστυχώς είναι μια Βουλή η οποία λειτουργεί υπέρ της κατεστημένης τάξης πραγμάτων. Είναι νήμου τους κύκλους, τα άρατε. Θα έχουμε διαμάχες και διαπληκτισμούς πάνω στον ίδιο καμβά πολιτικής. Αυτό είναι δυστυχώς το πρόβλημα της χώρας. Η Λαϊκή Ενότητα μπορεί να πήρε πάρα πολύ λίγους ψήφους και αυτό, ας πούμε, αλίμονο, είναι μια επιλογή του ελληνικού λαού, εγώ τη σέβομαι, αλλά δεν σημαίνει ότι όποιος έχει πάρα πολύ μικρό ποσοστό, όποιος υπάρχει στην πολιτική, ότι έχει πάντα και άδικο. Εμείς πιστεύουμε ότι έχουμε δίκιο και πιστεύουμε ότι μπορεί να δικαιωθούμε το επόμενο διάστημα. Μόνο που δεν πρέπει να δικαιωθούμε μέσα από νέες τραγωδίες για τη χώρα.
Μάλιστα. Κύριε Λαφαζάνη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία.
Να'στε καλά και εγώ, κύριε.
Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο.
Χαιρετισμούς στους ακροατές σας.
Να'στε καλά. Ήταν ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρώην υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή από το Γενάρη του 2015 έως και το Σεπτέμβριο του 2015, και ένας εκ των στενών συνεργατών τότε του Αλέξη Τσίπρα, που πλέον βρίσκονται σε εκ διαμέτρου αντίθετη θέση. Πάμε λοιπόν σε μουσική ανάσα, διακοπή και επιστρέφουμε.